Selasifula amaBhayibheli iVangeli kokuka Matthew isahluko 18. Matthew 18. Sukela kuverse 1. Kaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi kubani omkhulu embusweni wezulu na? Wayesebiza umntwana wamisa phakathi kwabo wathi, ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangene embusweni wezulu. Ngakho-ke ilowo nalowo yakuzithoba njengalo mthwana kuyena omkhulu embusweni wezulu. Nalowo oyakwamukela umntwana onje abemunye ngegama lami uyangamukela mina. Kodwa okukhubekisa abemunye kulaba bancinyane abakholwa yimi kungcono kuye ukuba itshe lokuzila ligaxwe entanyeni yakhe azigiswe ekujuleni ngolwandle. Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso. Ngokuba izikhubekiso zimele ukufika, kepha maye kulo muntu esiza ngaye isikhubekiso. Kepha uma isandla sakho sikukhubekisa, kumbe unyawo lwakho kunqume ululahle, kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uyingini noma unyonga, kunokuba uphonswe emlilweni ophakathe unezandla zombili nezinyawo zombili. Noma iso lakho likukhubekise likhiphe ulilahle, kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uneselinye kunokuba uphonswe esihogweni somlilo unamehlo amabili. Bhekani, ningadeleli namunye kulabo abancinyane. Kuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Kokuba indodana yomuntu ize ukusindisa okulahlekileyo. Sicine khona lapho. Aleso sikhathi abafundi basondele kuJesu bathi kubani omkhulu embusweni wezulu na? Wayesebiza umntwana wamisa phakathi kwabo wathi, ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Ngalokho-ke nalo oyakuzithoba njengalo mthwana uyena omkhulu embusweni wezulu. Sicine khona lapho. Cela sifunde futhi incwadi yezaka 3:34. Izideleli uyazidelela, kusho uNkulunkulu, kepha abathobekileyo uyabapha umusa. Bese izaka 29:23. Ukuzidla komuntu kuyamthobisa, kepha onomoya othobekileyo uyazuza udumo. Bese siya kuJakobe, athi kaJakobe Testament 10 Elisha 4. Verse 6. Kodwa unika umusa kokwanezela, ngakho uthi uNkulunkulu melana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Kepha unika umusa kokwenezela, ngakho uthi uNkulunkulu melana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Bahlobo bami, umbuso kaNkulunkulu alufani nombuso wala emhlabeni, nokucabanga kaNkulunkulu akufani nokucabanga kwethu thina muntu nje wenyama. Thina bantu siyathanda ukusiphakamisa, sithanda ukuba mkhulu, siyathanda ukuphakanyiswa ngabantu. Nabafundi ke benkosi uJesu siyesithola ukuthi babe nokuxabana noma babe nokukhuluma bodwa, hayi ukuxabana uku-argue, angazi kushona ngesiZulu, babe nokuphikisana yebo. Ukuthi kazubani omkhulu phakathi kwethu. Babefuna ukuba mkhulu. Kodwa ke baze bambuza nenkosi uJesu ukuthi kubani omkhulu embusweni weZulu na. Inkosi uJesu wayesebiza umntwana omncane. Wathi ngiqinisele kithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangene embusweni weZulu. Abantwana imbamiso bayadelelwa ngabantu bonke, abanagwa kufana nokuthi abekho uma kukhona abadala, kuba umntwana nje uyadelelwa nje, ubukelwa phansi, kubuka ukuthi kungathi akazi lutho. Kodwa ke uthini uNkulunkulu? Uthi inkosi uJesu uthi uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena ngisho ukungena embusweni weZulu. Kakho ke ilona lo ukuzithoba njengalo mthwana, kuyena omkhulu embusweni weZulu. Kakho ke ilona lo ukuzithoba njengalo mthwana, kuyena omkhulu embusweni weZulu. Bahlobo bami bengizindla ngale lesihloko lezinsuku, ngibona ukuthi lokho uNkulunkulu efisa ukuthi asitshela khona, ukuthi uNkulunkulu uyathanda abantu abasibonela ukuthi ngiyamdinga uNkulunkulu. Nginesidingo esinkulu sikaNkulunkulu, anginakwenza lutho ngaphandle kwakhe uNkulunkulu. Njengomntwana omncane, mntwana omncane akakwazi ukuzenzela, akakwazi ngisho ukusifasele icathulo. Kudingakala ukuthi acele konke kumama, kubaba, acele usizo. Umntwana uma ekuzohanjwa, umntwana kufanele ukuthi abambe isandla sikababa, noma ubaba abambe isandla somntwana. Umntwana akakafundi, akakakwazi ngisho ukudlula endleleni, awela umgwaqo ngokuphepha. Udinga umzali kukho konke. Nomthwanye ana omncane uyazazela ukuthi anginakwenza lutho, ngidinga usizo lomzali. Bahlobo, ileyangqondo uNkulunkulu akuthandayo kithina bantu ngaye, ukuthi sibe nengqondo elinjalo lokwazi ukuthi uNkulunkulu ngiyamdinga usuku nosuku, angikwazi ukuthi ngizenzela. Futhi kungekho ukuthi ngibe nakho ukuzethemba nokuthi ngizibone ukuthi ngiwuthi, ukubona ukuthi ngimkhulu, ukubona ukuthi ngingcono kunabanye abantu. Kodwa ukuthi ngibe nomoya ophansi, umoya yokusithoba. Ngokuzindla ngalokho ngacabanga ke ngesibonelo esitholayo eTestamentini endala. Siyathola indaba wenkosi uSauli nenkosi uDavide. Uma niyazi indaba kaSauli, siyathola ukuthi uNkulunkulu wamkhetha ukuthi abe inkosi ngesikhathi elutho emehlweni akhe. USauli ube indoda enkulu, ube muthe, abanye babemshaya nje la ehlombeni. Usho ukuthi ube isiqhwaga somuntu, kodwa ube nakho ukuzithoba, ube nakho umoya ophansi, engafuni ukuziphakamisa. Ngesikhathi uNkulunkulu esemcobile ukuthi abe inkosi, ube yazi yena ukuthi uNkulunkulu umcobile, kodwa kwahlanganiswa-ke isizwe sekuzoba kube khona okuzoveza ukuthi ubani ozoba inkosi. Ya, kuthiwani? Ukhatho. Yebo. Yena ubeyazi ukuthi kuzomkhomba yena kuba ubesegcothiwe kodwa uhamba wayocasha. Ngesikhathi isimkhombile bamfuna bangamboni kwadingathi bayomfuna. Niyabona ukuthi akazange ubecasha lapho kuphakishwa khona impahla. Niyabona ukuthi akazange asiphakamise, akazange afike phela. Yazi ukuthi ngizoba inkosi, emi bambona bonke, kodwa wahamba nje wayocasha, kwalingaluthi bamfi bayomlanda. Fana nomntwana omncane, phela umntwana omncane unjalo. Namahloni, akasiphakamisi. Kodwa wayeseba inkosi. Ekubeni inkosi, kwangena imphakamo. Kwangena manje ukuthi uyazenzela. Kwangena manje ukuthi uyazilwela. Kwafika ke ezingeni lokuthi uNkulunkulu akasamlaleli. Wenza njengokubona kwakhe, wenza njengokuthi ayethelwa ngabantu. Wangasamlaleli uNkulunkulu. Kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu esesola ngokukhetha uSaul. uNkulunkulu wathi kuSamuel akahambe ayoqoba uDavid ukuthi abe inkosi. Kodwa izweni-ke ukuthi utheni uNkulunkulu uSaul uSamuel oqala verse 13. USamuel wathi kuSaul, wenze kobuwula awugcinanga umyalo kaJehova uNkulunkulu wakho akuyala ngawo, kokuba uJehova ubeseya kuqinisa umbuso wakhe kwa-Israyeli kuze kube phakade. Uthini uSamuel kuSaul? Uthi empeleni uNkulunkulu wayefisa ukuthi aqinise umbuso wakho kuze kube phakade. Ngamanye amazwi, ukuthi ngawe bekuzofika uMesiya emhlabeni. Kodwa wenzile kobuwula. Kepha manje umbuso wakho awuyi kuqhubeka. UJehova usezifunela umuntu ngokwenhliziyo yakhe. UJehova umisile abe ngumholi wabantu bakhe. Ngokuba ungagcinanga lokho uJehova akuyala ngakho. Uthi uNkulunkulu sesikhethele umuntu okwenhliziyo yakhe. Lowo ke waba uDavid. Inkosi uJesu wabizwa ngokuthi indodana kaDavid. Umbuso wakhe inkosi uJesu uzoma phakathi yena oyindodana kaDavid. Kani na ngoba uNkulunkulu kukhona wayekubona kuDavid. Okwenza ukuthi wathi ongokwenhliziyo yami. Kanti ke nakho uDavid wayenakho. Ube nokuncika kuNkulunkulu. Ube nakho ukuzithoba. Ube nakho ukuncika kuNkulunkulu. Benganakho ukuzilwela. Nangesikhathi uSaul esemelene naye. Inkosi uSaul esefuna ukumbulala. Akazange azimela. Isho ngesikhathi uSaul usesandleni sakhe ulele phambi kwakhe. Yena benethuba lokumbulala uSaul kodwa wathi ngeke ngikwenze. Wathi ngeke ngithinte othotshiweyo kaNkulunkulu. Wamsika nje ingxenye yengubo. UDavid ubengazilweli, ubeshiyela kuNkulunkulu ukuthi amlwela kule ndaba kaSaul. Niyabona ukuthi ubenenhliziyo yokuncika kuNkulunkulu. KuSamuel 1 Samuel 15 siyezwa futhi uSamuel ekhuluma kuSaul verse 17. Wathi uSamuel, ngokuba wawumncane emehlweni akho wanga yini waba inhloko yezizwe zakwa-Israyeli na? UJehova wakuxoba waba inkosi phezu kuka-Israyeli. Wathi uSamuel kuSaul, uthi ngesikhathi umncinyane emehlweni akho uNkulunkulu wakuxoba. Kodwa wathi ke verse 22, uSamuel wathi, uJehova uyanamela iniminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezingqamo. Ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubula nenkani ifana nokukhonza izithombe namaterafi. Ngokuba ulilahlile izwi likaJehova naye ukulahlile wena ukube ungabe usaba inkosi. Yezwa uSaul akamlalelanga uNkulunkulu, waba ne-rebellion enhlizweni. Ilokho kwenzeka uma umuntu enemphakamo. Kukhona ukuzenzela, akusekho ukumthobela uNkulunkulu, akusekho ukumfuna uNkulunkulu, kodwa kukhona ukuzenzela mathanda. Kodwa uNkulunkulu ke wasifunela ke okwenhliziyo yakhe uDavid. Bahlobo, uDavid ube insizwa oyisimanga ngoba wayemethemba uNkulunkulu. Wayenakho ukumethemba uNkulunkulu, ukuncika kuNkulunkulu. Uma sifunda indaba kaDavid, siyathola ukuthi imvamisi siyathola phambi ukuthi uDavid enze okuthize, ubebuza kuqala kuNkulunkulu ukuthi Nkulunkulu wena uthandi ngenze njani. Futhi uDavid ubenakho ukumethemba uNkulunkulu. Nangesikhathi sekulwa nabaFilisti, izweni indaba kukhona isiqwaga esibizwa ngokuthi uGoliyathi. Siyathola ukuthi kwafika lo mfana nje uDavid wamelana naye, wamnqoba ngoba emethemba uNkulunkulu. Lokho ke bahlobo kuyasivezela ukuthi uma sinokusithoba, uma sinokungabi lutho emehlweni ethu, kodwa sibe nakho ukubambelela kuNkulunkulu njengomntwana oncane bambelele esandleni sikayise, singaba nesibindi. USaul, le ndoda obenakho ukuzethemba, kodwa lapho izinto sezinzima, sekukhona lesiqwaka esibhekana naye, sithole ukuthi uSaul wabenokuqaqazela emadolweni, kwavele kwaxega. Engenawa isibindi sokubhekana naye, kodwa uDavid ngoba wayemethemba uJehova wakwazi ukubhekana nesiqwaka noma engumfana nje. Okusivezela ukuthi ukuba lutho, ukuba nokuzithoba kunakho futhi ukuthi umuntu abe nesibindi. Ngoba uthobile usibona ukuthi anginawo amandla ngokwami, kodwa uthembela emandleni kaNkulunkulu, bese lokho kudala ukuthi ube nesibindi. Siyakuthola lokho ngaye uDavid uma sifunda Amahubo 63. Ihubo likaDavid esehlane lakwaJuda. Nkulunkulu wena unguNkulunkulu wami. Sorry. Number 64. No. Or 60. Or come on to 62. Sorry, 62. Umholi wokuhlabelela ihubo likaDavid. Umphefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela. Insindiso yami ivela kuye. Kuye kuphela oyidwala lami, nensindiso yami, inqaba yami, angiku nyakaziswa kakhulu. Ngiyazi ukuthi ubethembela kubani uDavid. Ubengenakho ukuzethemba. Ubesibonela ubuthaka bakhe. Kodwa ubethembela kuNkulunkulu. Umphefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela. Insindiso yami ivela kuye. Kuye kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami. Angikunyakaziswa kakhulu. Oze kube nini nisukele umuntu ukuba nimbulale nonke. Njengodonga olwengemeyo nothango oludilikayo na. Yebo, bathunga ingcebo lokumwisa ekuphakameni kwakhe. Bathanda amanga, bayabusisa umlomo wabo, kepha ezibilini zabo bayaqalekisa. Mphefumulo wami zithulisele kuNkulunkulu kuphela, ngokuba ithemba lami livela kuye. Kuye kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami. Angikunyakaziswa. Insindiso yami nodumo lwami kukuNkulunkulu, idwala lami eliqinileyo nosiphephelo sami kuNkulunkulu. Thembani kuye ngezikhathi zonke ninabantu. Nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe. UNkulunkulu isiphephelo sethu. Abantwana babantu bangomoya nje. Abantwana bezikhulu bangamanga. Esilinganisweni bayakuphuka. Balula kunomoya bonke. Maninga kwethembi ukuqwaka. Ningazigabisi ngokuphangiweyo uma imfuyo yanda. Ningabeki inhliziyo kuyo. UNkulunkulu ukhulumile kanye. Ngikuzwa kabili ukuthi amandla anga kaNkulunkulu nomusa ungowakho. Nkosi, ukuba wena umphindisela umuntu njengokwenza kwakhe. Nansi indaba ke bazalwane, sithola ukuthi uDavid ube nakho ukumethemba uNkulunkulu. UDavid akazange abe umuntu ophelele. Njengoba sizwile, uDavid waba umuntu owenzile amaphutha. Kodwa ngisho emaphutheni akhe ubephendukela kuNkulunkulu, ubekhala kuNkulunkulu, ubevuma izono zakhe. Lapho uNkulunkulu esethumile umprofeti kuye ukukhuluma naye, sithole ukuthi wayesilahla impela, waloba ngisho amahubo lokuvuma, lokukhala kuNkulunkulu, lokubika ukuthi yena unjani. Uma sifunda iHubo 51 siyathola lokho kuDavid. Uthi ngiyawukela uNkulunkulu ngokomusa wakho, yesula iziphambeko zami ngobubele bakho obukhulu. Ngigezisise ebubeni bami, ungihlanze esonweni sami. Ngokuba uyayazi iziphambeko zami, isono sami siphambi kwami njalo. Ngonile kuwe wena wedwa, ngakwenza ukube emehlweni akho, ukuze uthiwe ulungele ekukhulumeni kwakho, ucace ekwahluleleni kwakho. Bheka, ngazalelwe ebubini, umama wangithabatha esonweni. Bheka, uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni, wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Ngihlanze ngehisophi, ngihlambuluke, ngigeze ngibe mhlophe kuneqwa. Ngizwise intokozo nenjabulo ukuze ethabe amathambo awacobozileyo. Fihle ubuso bakhe ezonweni zami, wesula zonke izenzo zami ezimbi. Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. ungangilahle busweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Uyisela kimi ukuthokoza kwensiniso yakho, ungiphase ngomoya obumayo. Niyezwa indoda uNkulunkulu washo ngayo ukuthi ungokwenhliziyo yami, ukuthi ube nenhliziyo enjani, ube neqiniso. Umntwana omncane ongakangenwa ukonakala, siyathola futhi ukuthi uneqiniso, uyasho into njengoba injalo. Njengoba injalo, umzali azabe namahloni uthi umntwana uzoyilanda injaba njengoba injalo. Uthi ke uNkulunkulu uthanda iqiniso phakathi kwenhliziyo yomuntu, ukuthi sibe neqiniso, ngibe neqiniso ngami, ngingabi nakho ukuzenzisa, kodwa ngiza kuNkulunkulu njengoba nginjalo. Ngivume ubuthaka kwami, ngivuma ukuhluleka kwami. Bahlobo, ilokho uNkulunkulu akuthandayo. Uyathanda abantu abanomoya onjalo, yokuzibonela ukuthi nginesidingo, futhi ngibe nakho ukuvuma ukuthi nginesidingo, ngizibike njengoba nginjalo kuNkulunkulu. Ngingabi nakho ukuzenzisa, kungathi ngi-right, kungathi ngilungile, kodwa ngibe ngazi ukuthi ngimdinga uNkulunkulu usuku nosuku. Bahlobo bami, indaba elimnandi leya, indaba yevangeli, ngoba iNkosi uJesu wazela abanjalo, wazela labo abayizoni, wazela labo ababuthaka, abazibonela ukuthi banesidingo. Usindisa abanjalo, kodwa labo abacabanga ukuthi bakhulu abadingi usizo, uyahluleka ukuthi abasize. Uma sibuyela lapho sifunde khona, siyathola ukuthi nalowo oyakugwamukela umthwana onje abe munye ngegama lami, uyangamukela mina, kodwa okhubekiswa abe munye kulaba abancinyane abakholwa imi, kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe, azikiswe ekujuleni kolwandle. Bese besithen, bekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngoba kuba ngithi kini, izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaNkulunkulu osezulwini, ngokuba indodana yomuntu ize ukusindisa okulahlekileyo. Izweni labo abanjalo abancinyane, bamkhulu kuNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu masi kwamukela abancinyane, labo abazibonela ukuthi labo abancane emehlweni abo, labo abazibonela ukuthi bayizoni abadinga uNkulunkulu, ukuthi bangabantu ababuthaka abadinga umusa kaNkulunkulu usuku nosuku. Uthi abanjalo masikwamukela bona, samukela uNkulunkulu, samukela iNkosi uJesu Qobo. Kodwa uthi ke futhi, maye kithini uma sikhubekisa abanjalo, sikhubekisa labo abancinyane, labo ababuthaka, futhi abazibonela ukuthi babuthaka. Uma sibakhubekisa, uma abazalwane sibaphatha kungafanele, uma sibaphatha kungathi sibakhulu thina, silungile thina, bese sibaphatha kungathi bayinto yalutho, maye kithi uma sinjalo. Besitheni, tibekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini, izingelosi zabo ezulwini zibona ubuso bukaBaba osezulwini, ngokuba indodana yomuntu ize ukusindisa okulahlekileyo. INkosi uJesu wazela bazalwane abanjalo, abasibonela ukuthi bayadinga umsindisi, abasibonela ukuthi ngifana nomthwana omncane, anginawo amandla ngokwami, kodwa ngiyamdinga uNkulunkulu usuku nosuku. Singabadeleli abanjalo, ngoba uNkulunkulu iNkosi uJesu weza emhlabeni ukusindisa abalahlekileyo nalabo abazibonela ukuthi banesidingo. Bahlobo bami, angazi-ke thina ukuthi sinjani phambi kaNkulunkulu. Siyazibonela nje ukuthi sinesidingo, siyancika usuku nosuku kuye umninimandla onke, kuye umsindisi wethu uJesu Kristu, ukuthi simcele ukuthi inkosi ngisize namhlanje ukuthi ngenze intando yakho. Ngisize inkosi ukuthi ngingone kuwe. Nkosi ithemba lami liguwe wena wedwa. UJehova uyinsindiso yami usho Isaiah 12 verse 3. UJehova uyinsindiso yami. Bega uNkulunkulu uyinsindiso yami. Nginethemba ngesabi. Ukuba uJehova, uJehova ungamandla ami nehubo lami waba insindiso yami. UNkulunkulu insindiso yami, inethemba ngesabi. Ukuba uJehova, uJehova ungamandla ami nehubo lami waba insindiso yami. Uma sithembele kuJehova, singaba nesibindi asingokusaba. Bazalwane, ukuba umthwana kuba ngothobelekileyo akusho ukuthi sibe ukuthi singabe nesibindi. Kodwa ilokho kwenza imphele ukuthi sikwazi ukuba nesibindi. Izweni indaba. Ocaba ukuthi utho uzama ngamandla akhe. Amandla akhe manqosana azomshiya endleleni, azophela endleleni. Kodwa ongelutho ozibonela ukuthi ngiyamdinga uNkulunkulu, ithemba lakhe alikho emandleni akhe. Kuthiwa kusemandleni kaNkulunkulu amakhulu, ingakho akaphelelwa ngamandla endleleni ngoba uncike emandleni kaNkulunkulu. UNkulunkulu insindiso yakhe, ingakho akasabi. Ngokuba uJehova ungamandla ami nehubo lami waba insindiso yami. Isaiah 12 verse 3. UJehova ungamandla ami nehubo lami waba insindiso yami. Othembela kuye uya unehubo ngisho enhlizweni, ngoba ithemba lakhe lisenkosini. Noma kufika izilingo, noma kufika izivunguvungu, kodwa unethemba ngoba ithemba lakhe lisenkosini uJesu. Kodwa ozethembayo uma kufika izikhathi ezinzima uphelelwa amandla, uphelelwa nesibindi ngoba uncike kuye. Kodwa kwinkinga ukuthi ngeke asho, ngeke avume ngoba unakho imphakamo. Uzozama ukuzenzela ngamandla akhe bese uzohluleka impela. Kodwa othobekileyo uma kufika ubunzima uyasiphonsa enkosini, uyathembela kuye bese uyafumana umusa. Abathobekileyo bayafumana umusa. Ngisho uPaul uQobo, indoda owayisetshenziswa uNkulunkulu kangaka. UNkulunkulu wasebenza empilweni yakhe ukuze angaziphakamisi, ngoba uNkulunkulu melene nabaziphakamisayo. Ingakho uyasisiza njengabantwana bakhe ukuthi singaziphakamisi, ngoba ilokho bazalwane kuyingozi enkulu kabi impakamo. Impakamo uyenza uSathane ukuthi abe uSathane. Wayengelozi yokukhanya, waye ingelozi enenkazimulo kaNkulunkulu, kodwa msukwana kwangena impakamo waphenduka waba uSathane. USawuli uPaul njalo, uPaul umpostoli uPaul, uNkulunkulu wambonisa izimanga waze wabona ngisho izulu. Kodwa uthi ke uPaul kwabaseKorinte wesibili 12 verse 7, ngalokho kuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, kanikwa ive nyameni ingelozi kaSathane ukuba ingimukule. Ukuze ngingasiphakamisi kakhulu, ngakho ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi, umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngezwe indaba, uPaul esebonile konke lokho uNkulunkulu ubengafuna ukuthi asiphakamisa. Wathi ke wahlangana uNkulunkulu wadala ukuthi bekhona iva enyameni yakhe. Asazi ukuthi kube yini, asazi ukuthi kube isifo asazi noma beku inkinga ethize noma bekubuthaka emzimbeni asazi kodwa uye uyena uthi ke bekuyingelozi kasathane ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu waze wanxusa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu cela ususe lokho kimi uNkulunkulu wathi ke wathi uMusa wami ukwanele kukuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni bazalwane uNkulunkulu ngezinye ikhathi uyavuma ukuthi sihlangabezana nezinkinga kuze kube khona izinkinga empilweni zami eziqhubekayo ngesinye isikhathi udala ubuthaka emzimbeni okuqhubekayo ngoba efisa ukuthi sincike kuye ufisa ukuthi sazi ukuthi siyamdinga kungumusa wakhe empeleni ngoba uyazi ukuthi uma bekungekho lopho ubuthaka emzimbeni uma bekungekho lezi yankinga mhlawumbe besizoba nokuziphakamisa sicabanga ukuthi siwutho sicabanga ukuthi hhayi cha ngiwutho mina hhayi ingozi ngisho ukusetshenziswa uNkulunkulu umuntu angaziphakamisa ngisho nangalokho indaba elibuhlungu ngenye indlela bese ngokwenza lokho umuntu ushiwa nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umelene nabazidlayo kepha ubapha umusa abathobekileyo uPawuleke wamnikeza ubuthaka okuthize noma ethi uNkulunkulu ngicela ukususe wathi ngeke wathi amandla ami umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni uthi ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga kobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlala phezu kwami ngakho nginamile ebuthakathakeni nasekuphathweni kabi nasekusweleni nasekuzingelweni nasekubandezekeni ngenxa kaKristu ngokuba uma ngibuthakathaka ikhona nginamandla izweni indaba uma sibuthaka bese sincika kuNkulunkulu ilapho sinamandla kodwa uma sinamandla bese sincika emandleni ethu ilapho sibuthaka khona yezwa indaba uma nginamandla kokwami ngincike emandleni ami ilapho ngibuthaka khona ngiyasikhohlisa ngithi nginamandla anginakho ngoba umnini mandla uye uNkulunkulu kuphela uma ngincika kuye noma ngibuthaka kangakanani kuyilapho nginamandla ngoba kuyilapho amandla akhe akwazi ukuzibonakalise kimi ngakho-ke bahlobo ilokho okuthandwa inhliziyo kaNkulunkulu uthanda umuntu oncike kuye vele ngokwethu asilutho umuntu udalwe ukuthi ancike kuNkulunkulu umuntu udalwe ukuthi abe nobudlelwane noNkulunkulu umuntu udalwe ukuthi amandla akhe awathole kuNkulunkulu ngesikhathi umuntu eyona wahlukaniswa noNkulunkulu umuntu waqala ukuthi azenzela ngesikhathi umuntu ezenzela wabheda konke insindiso itholakala kuphela ngenkosi yethu uJesu Kristu wasifelayo ngokuthi asifele wadala ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu ngokukholwa kuye senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu sesingabantwana sesiyizindlalifa sesiyaphila manje abantwana bakaNkulunkulu baphila soliko kuncika kuye bahlobo imfihlakalo yempilo yenkolilelo ukuthi sifane nabantwana abancane sibe nakho ukusithoba bese sincike kuye uNkulunkulu kuye umsindisi wethu kuthi umbuzo ke ngithanda ukuthi sizibuze namhlanje ukuthi siyancika ngokupheleleyo enkosini uJesu noma kusekhona ukuzethemba yini ngisho inkosi uJesu qobo engumuntu kodwa wayenguNkulunkulu kodwa ekubeni umuntu-ke wasenzela isibonele esiphelele uma sifunda kokukaJohane 5:30 wathi mina ngingenze lutho ngokwami kahlulela njengalokho engikuzwayo ukwahlulela kwami kulungile ngokuba ngingafuni yami intando kepha intando yongithumileyo. Inkosi Jesu wayephila ngokuncika kuNkulunkulu Baba. Wathi mina ngingenze lutho kokwami. Ubefuna futhi ubengafuni ngisho ukwenza intando yakhe. Kodwa ubefuna ukwenza kuphela intando yomthumileyo. Bese ke futhi ku 5 verse 19 kono Jesu waphendula wathi kubo ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise kwenza ukuba lokho akwenzayo yena nendodana iyakwenza kanjalo. Uthi ke yena oyindodana akenzi lutho ngokwayo kodwa kwenza kuphela lokho abone ubaba ekwenza. Ukusikhumbuza futhi kwabaseFesu 5 ngakho ibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo, nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu, abe umnikelo nomhlatshelo abe iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengalokho kufanele abangcwele nehlazo nokubhetha nokulawula okuyizinto ezingafanele, kepha kunalokho makube kokubonga. Bazalwane uthi asilingakise uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo, sihambe ekumlingiseni uNkulunkulu, singenzi izinto ezingafanele njengokufeba nokungcola nalezo zinto, singakukhulumi, singakwenzi, singakubuki, singakuvumeli ezinhlizweni zethu, kodwa asimlingisa uKristu njengabantwana abancane abalingisa ubaba wazo. Bahlobo bami, uNkulunkulu ungubaba wethu. Umbuzo ke ukuthi thina siyavuma ukuthi sibe ngabantwanyana bakhe na. Ake sifunde kuIsaya. KuIsaya 41 verse 13. Kukuba imini uJehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene nothi kuwe ungesabi, mina ngiyakusiza. Kukuba imini uJehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene nothi kuwe ungesabi, mina ngiyakusiza. uNkulunkulu uyathanda bahlobo ukuthi sibe nenhliziyo yomntwana omncane olelula isandla sakhe kubaba. Uthi baba, ngithathe isandla sami. Bese yena uthi mina ngizothi kuwe ungesabi, ngoba imina ngithathe isandla sakho sokunene nothi kuwe ungesabi, mina ngiyakusiza. Bahlobo bami, nansi imfihlakalo noma olunye lwemfihlakalo lwasezulwini ukuthi uma singafananga saphenduka safana nabantwana abancane ngeke singene embusweni wezulu. Uma sinakho nemphakamo, uma kukhona ukuzethemba, uma kukhona ukunganciki kuNkulunkulu ngokupheleleyo, bahlobo sisengozini. Kodwa uma sekwaphela ukuzethemba, uma sengizibonela ukuthi njengomntwana omncane ngiyadinga uNkulunkulu usuku nosuku, ngiyadinga umusa wakhe usuku nosuku, bese nginike kuye ngokupheleleyo, ngisiphonse kuye ngokupheleleyo, uyasitshela ukuthi ningesabi, ngizothatha isandla sakho sokunene. Uma ubaba esethatha isandla somntwana, umntwana akadinga ukusaba, ngoba akuncikile ngisho emandleni yomntwana, ngoba ngithi namandla yomntwana mancane. Uma bukuthi bekudingakala ukuthi umntwana abambelela kuyise, kungafika into iphuca imdonsi umntwana noma igagazi, bese isandla sakhe siphunyuka somntwana, ingasabambelele kubaba. Kodwa ubaba uthini? Uthi uNkulunkulu ubaba wethu uthi imina engibamba isandla sakho ungesabi, imina engikusizayo. Bahlobo iloko ubudlelwane uNkulunkulu akuthokozisayo ukuthi simenze ukuthi abe uNkulunkulu wethu. Simenze ukuthi abe ubaba wethu, simnikeze indawo yakhe ezimpilweni zethu. Singazenzeli ukuthi kube yimi onguNkulunkulu empilweni yami. Ngingabi mina engifisa ukuzenzela. Kodwa ukuthi ngincike kuye ngokupheleleyo, ngithembele kuye ngokupheleleyo. Ngibe ngowakhe ngokupheleleyo, ngibe umthwana wakhe. Nansi indaba bazalwane kimi elimnandi kakhulu. Ukuthi uNkulunkulu wazela ababuthaka, wazela izoni. Ngoba kube indodana yomuntu ize ukusindisa okulahlekileyo. Verse 12 kukhona la kuMathewu 18. Nithini na uma umuntu enezimvu ezinkulu kuduke enye zazo, akazishiye ezingamashumi ayisiyagalolunye nesiyagalolunye ezintabeni ahamba ayofuna odukileyo? Athi uma eyithola ngiqinisele ngithi kini uthokoza ngayo kakhulu kuna ngezi ngamashumi ayisiyagalolunye nesiyagalolunye ezi kadukanga. Kanjalo akusiyo intando kayihlo osezulwini ukuba kubhubhe noyedwa kulabo abancinyane. Izweni, akusilona intando kaNkulunkulu ukuthi kubhubhe noyedwa kwalabo abancinyane, kulabo abazibonele ukuthi ngincane, kulabo abancike kuNkulunkulu. Akusilona intando yakhe ukuthi kubhubhe noyedwa kubona, kodwa kuyintando yakhe ukuthi sisindiswe. Sengilibele lokho ebengithi ngizokusho. Oh, sengiyakhumbula. NoDavide-ke bahlobo, yena owayenjalo, owayencike kuNkulunkulu, wabamba le mfihlakalo ukuthi uJehova ukuthi ungubaba wami, wabamba nemfihlakalo ukuthi ungumelusi wami. Ingakho waloba nehubo 23, wathi uJehova ungumelusi wami, angikuswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, uyangiyisa emanzini yokuphumula, uthi ubuyise umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ube methemba uNkulunkulu ukuthi amhole ngisho endleleni zokulunga. Futhi siyamthola uNkulunkulu emnqande bishe koneni ngelinye ilanga. Khumbulani ukuthi bekunalo Wesilisa owayesiwula uNabali. UDavid namadoda akhe babehlale eduze kwakhe bamvikele. Enezimvu eziningi. Ngelinye ilanga-ke bekusuku lapho babenedili khona, babeqeda ugunde izimvu, babenedili. UDavid wathuma wathi, ngicela nathi nisiphe kuze nathi sidle. Awu, le ndoda uNabali wavele wamphendula kabi uDavid. UDavid waphatheka kabi, wahamba namadoda akhe eseya khona esezothi useyomlungisa. Kanti uNkulunkulu ngomusa uNabali ube makoti ohlakaniphile u-Abigail, washeshe wathatha izinto wayilungise, wamhlakabeza uDavid, wamnikeza. Wathi, unganaki indoda yami, ngoba igama lakhe belisho iwula bele, uNabali isiwula. Wathi, ufana negama lakhe, ngicela ukuthi umthethelele, ungamnaki. UDavid wambonga wathi, namhlanje ungisizile ukuthi ngingachithi igazi kokungafanele. Ngiyabona uNkulunkulu wamvikela. Isimanga leso ukuthi uNkulunkulu uyasivikela ngisho ekwenzeni okubi, uyasilondoloze. Ungumelusi wethu, uyangiholele ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa ngesabo okubi, ngokuba wena unami. Intonga yakhe nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Uqoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyacicima. Imphelo kuhle nomusa kuyangungilandela imihla yonke yokuphila kwami. yakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Sithola nalapho uDavid ewonile, wona kabuhlungu uDavid. Bahlobo, uDavid noma wayindoda okwenhliziyo kaNkulunkulu, kodwa wona kabuhlungu waphinga nomakoti wenindoda. Emkuthi esephingile ez ukuthi lo wesifazane ukhulisiwe wazama ukufihla isono sakhe ngokuthi indoda ambize ukuthi buya empini uzoba sekhaya. Wanqaba indoda kuya ekhaya abanye besempini, waze washo ukuthi hayi kumole wamasosha, wathi uma impi ishisa anohlehla nimshiye lapho ukuze afe empini. Izweni nje, indoda wayenenhliziyo kokungankulunkulu, kodwa wangenwa isono kabuhlungu kangakanani, wona kabuhlungu kangakanani, kodwa nokho uNkulunkulu akamshiyanga. Wamenzela umusa, wathuma umprofeti uNathani kuye. UNathani wamlandisa indaba ngokuhlakanipha, wamtshela ukuthi bekunendoda wayenemva elilodwa nje amthandayo, uyibidle esandleni sakhe, kodwa bekunenkosi, inkosi lo noma indoda ecwebileyo wayenezimvu eziningi, kodwa esikhundleni sokuthi adle imvu yakhe wahamba wayohlaba le mvu le sithandwa sika le ndoda empofu. Ah, uDavid waphatheka kabi. Eyi, waphatheka kabi. Uprofeti wayesethi, uwe wena le ndoda ecwebileyo, ngoba wena ke ube nomakoti abaningi, kodwa ke wasuke waphinga nalo walo le ndoda enomakhodi oyedwa nje bo. UDavid wabona isono sakhe. UDavid wazilahla phambi kaNkulunkulu. Waba nakho ukusola, sifundile ke ubo lakhe, silifundile. Kodwa ke uNkulunkulu wamenzela umusa, njengoba sifundile eTestamenteni Elisha. Umelusi olungileyo ushiya izimvu ezingu-99 bese ahamba alandela le mvu elilodwa elilahlekile. Bahlobo, uma sincike kuNkulunkulu sinomelusi onjalo, ongeke avume ukuthi siduke, ongeke avume ukuthi silahleke, wathi ngeke avume ukuthi sihlwithwe esandleni sakhe. Ungubaba lo othi kini ukuthi ngithi ukuthi ngiyime ngibambe isandla sakho, ungesabi, ngizokusiza. Uthi akekho ozonikhiphe esandleni sami. Bazalwane, sinobaba onjalo, kodwa sizwile ukuthi imfihlakalo-ke ukuthi kudingakala okunjani. Kudingakala nje ukuthi sizibonele ukuthi asilutho ngokwethu, siyamdinga umsindisi, bese siyasiphonsa kuye, siyancika kuye ngokupheleleyo, siyathembela kuye ngokupheleleyo, bese uthi uye uzothatha isandla sethu, ngeke kube khona ozosikhiphe esandleni sakhe. Bahlobo bami, lokho obekusenhlizweni yami, kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi impela sizifake kuye, sincike kuye, sibambelela kuye, kube yena olithemba lethu, singabi nakho ukuziphakamisa, ukuzibona ukuthi ngiwutho, ukuzibona ukuthi hayi ngingazenzela, kodwa uma ngizibonela ukuthi hayi ngokwami angilutho, ngokwami angikwazi ukwenza ngisho kuhle. UPawulu wathi, ngimi ngisho enyame nyami akukho kuhle okukhona, angikwazi ngisho ukwenza okufaneleyo, ngoba uma ngithi ngiyakwenza ngibona okubi kuvela. Lokho engifisa okuhle ukukwenza angikwazi ukukwenza. Kodwa-ke wafunda ukuthi akamethembe uNkulunkulu, athembele enkosini uJesu, angasathembeli ekulungeni okwakhe. KwabaseFiliphi wathi, angisathembeli kukho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho, kodwa sengithembela kodwa lokho okuya ngokukholwa kuKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyele ezinhluphekeni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe uma mhlambe ngingaze ngifinyelele kuvukeni kwabafileyo. Uthi angisathembeli kukulunga okuya okungokwami, lokho sikufunda kwabaseFilipi 3 verse 9. Kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe imfuze ngokufa kwakhe. Uthembela enkosini uJesu ngokupheleleyo, uthembela ekulungeni okutholakala ngokukholwa kuJesu. Lokho kusho ukuthi ngizibonele ukuthi anginakho ukulunga kokwami, kodwa ngiyathembela kuye ngokupheleleyo. Ngiyathembela kukho ukufa nokuvuka kwakhe. Ngiyathemba ukuthi wafela iziphambeko zami, njengoba kusho kwabase Roma 4. Uwanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu, wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. Hlobo bami, wangathi ithemba lethu lingaba senkosini uJesu ngokupheleleyo. Sithembela ekufeni kwakhe ukuthi ngalokho ngithethelelwa, thembele ekuvukeni kwakhe ukuthi ngalokho ngilungisiswa, ngalokho ngenziwa ngaba umthwana kaNkulunkulu. Futhi ngithembela kuye othe uzobamba isandla sami angayidedeli. Kwangathi uNkulunkulu angasiza, ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu izwi lakho. Siyabonga ukuthi unguNkulunkulu onothando nomusa. Nkosi, uNkulunkulu onomusa kuzo izone, kubantu abazibonela ukuthi banesidingo, kubantu ababuthaka, wilapho uveza khona amandla akho. Nkosi, sisize ukuthi singabi nakho imiphakamo, singabi nakho ukuzethemba, kodwa Nkosi ukuthi ithemba lethu libe kuwe ngokupheleleyo. Sincike kuwe, kube wena oyilithemba, oliculo, oliyintokozo yethu. Siyacela Nkosi ukuthi usize, cela ukuthi ukhazimulise igama lakho, usivezela nale lemfihlakalo yezwi lakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Okunye ke angazi noma sena Paul ukuthi umntwana omncane unentokozo, umntwana omncane ihlala njalo ihleke, alikwazi ngisho ukukhuluma kodwa iyahleka, inokuneliseka, inentokozo. Yebo, uye ikhala-ke ngoba idinga ubisi, noma mhlawumbe uma inobuhlungu esweni, kodwa uma kungekho okumhluphayo uthole imomotheka nje njalo. Angazi noma sena Paul lokho kumntwana omncane. Kanti-ke nathi-ke bazalwane, uma singabantwana benkosi uJesu, soba nentokozo, soba nokuneliseka, soba nokumomotheka, kuba intokozo yethu isenkosini. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Siyabonga.